nik uste dut poesiak irakurria denean eta errezitatua denean eta horretaz orain ari gara Euskal Herrian gehiago konturatzen, beste dimensio bat hartzen duela, beste neurri bat. Ze idazten duzunean alde batetik poesia ulertzea ere beti lehenengo irakurketa batean bigarren ez da oso erraza izaten. Ta gero giro horretan sartzea ere irakurlearentzat bazen kostosoa izaten da, kostagarri izaten da, ez da oso erraza. Eta irakurtzen duzunean zuk alegin egiten duzu ba enfasiakan edo hemen jartzeko adierazpenarekin ere osatzeko hitza eta orduan ematen diozu behar bada irakurriak ez daukan beste berotasun bat. Eta hori konturatu naiz irakurketek badutela.
Argi zuen Xabier Letek poesiak errezitatua zenean bertze indar bat hartzen zuela eta bertzearen gana iristeko bide zuzenagoa. Hain zuzen ere poeta Oiartzuarraren sorterrian egun hauetan bihotz arimak poesiaz berotzeko aparteko abagunea izanen da, irailaren 13tik 14ra izanen direlako Oiartzungo poesia egunak. Oiergilan, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz, bat zatoz, Xabier Leteren hitzekin poesiak errezitatua denean bertze gorputz bat hartzen duela, errezago iristen dela hartzailearen gana irakurria denean baino?
Bueno, bai, alde batetik bai, gero poesia mota asko dago, ezta? Eta nik uste dute poema batzuek irakurrian badutela indar bat, gero zaila dena ahozkoan transmititzen, baina era berean poesiak eduki behar luke beti ere ahozkotik, bere jatorria hor dago, eta nahi erritmo bat, handi batean, ba, musika, erritmoa, eta jolasa, ba, bere zutabeak dira, ez? Oda, ba, zentzoretan, ados, bai.
Errezitatzerako garaian, oier, alata guztiz ere, ez dakit poesiak eskatzen dezalako, testu inguru berezi bat, ez dakit intimotasun bat, errezitaldietan giro hori lortzea erraza izaten da?
Bueno, bai, nik uste dut ere poesiaren inguruan topiko asko daudela, ez? Eta eta bauka aura bat, hola, barnerako ja, intimoa, sendoa, baina ez du zertan, poesiare mota asko daude esan bezala, eta jolaserako aukera asko ematen du, esperimentatzeko, eta bueno, nik uste dut, ni behitzat, bueno, ba, ja urte asko dira poesia restaldiak egiten hasi nintzela, eta akordatzen ez, hasierako garaietan, ba, guretzat esperimentatzeko bide bat zela, ez? Da bai, batzuetan ba giro intimo batek, testu inguru egoki batek zentzuretan ba laguntzen du, baina baita ere guztiz kontrako, hau da, guztiz nik uste dute poesiak baduela hori, ematen duela esperimentatzeko bidea ere, ez? Eta hor sartzen da ahotsa, sartzen da beste giro batzuk eskaintzea eta bueno.
Poesia izan daiteke besteak beste zirikatzailea ere hortaz, ez?
Nik uste du bai ez. Nik uste du poesian kabitzen dela umorea, kabitzen dela apurketa, kabitzen dela arlo bizuala, kabitzen direla gauza asko, ez? Eta ez poesia delako, nik uste du narratiban ere, edo beste genero batzuetan, esan gabe doa, ba, egin daitekela, probatu daitezkela gauza ezberdinak, ez? Baina, bueno, poesiak eskaintzen duena da, ba, izan daitekela laburra, oso laburra, hiperlaburra edo luzeagoa, eta nik uste dut batez ere, ba, lehen aipatu ditugun ezaugarri horiek, ba, segurezki horregatik elkartu dute adibidez askotan musikarekin, ez? Ba, oso lotuta dago hitzaren musikari, erritmoari, errima izan ala, ez? Eta bueno, ba, adibidez poesia eta musikaren arteko harremana oso estua da, ez? Desagunoke musika mota ezberdinekin, Xabier Lete aipatu duzue, baina pentsa, ba, garai horretan, beraiek ere, ez duka bairukoek ere esperimentatu zuten asko, ez? Eta kasu askotan ba, poesia goten zan baina herrian. Eta, bueno, nik uste dut, gaur egun ere, ba, asko ematen dela hori.
Tira, kontua da, Oiartzungo poesia egunetan dagoeneko baduzuela nahiko eskarmentu kontu hauetan, zenbagarren urtea da urtengoa, Oier?
Ba, galdera bitxia da, ze berez, izen, horrela izendatuta lehenengo aldia da, baina...
Izan da, izen aldaketa bat izan da, ez?
Bai, bilbide kurioso izan du proiektuak, izan ere, ba, bueno, hasi izan pandemia giroan, eta, ba, lehenengo uda itxialdiaren ostean, ba, bazegoen kezka kulturarekin, hainbat eta hainbat lekutan, ba, bueno, ba, ba hasizian ba kulturak eta kulturgileak bultzatzeko ekimenak antolatzen, besteak beste bazin ginean herritik atera eta bat, eta oihartzunen bertan ba sortu zen horrelako giro bat, ba herriko sortzaileekin zer egin, nola egin ikusteko eta ekimen pilo bat sortu ziren, denborarekin ba gauzak lasaitzen joan ziren eta horrek ekarri zuen ba ekimen haiek arte egunak izeneko ekimen baten baitan biltzea, eta hor zegoen tartean poesia egun bat hasi ginen egiten Bidegorrian, ba pandemiak behartuta ba claro, antolatzen ziren kulturekintzak, baina arauak estu hartzire, ba distantziak jaztuta ditugu, baina ezin zela kale zurruta egin, bilkurak, eta horren baitan hasi ginen pentsatzen arau hoiek pixkat surfeatzen zer egin genezaken, eta horret horri zan poesiagunaren ba hasia izan zena testu inguru horretan, eta izan zen ba Bidegorrian, ba kalean hor jokatu genezaken distantzekin, jokatuko genezaken biltzera, baina arau hoiek pixkat esan bezala surfeatuz, eta hor ateratzen ideia ba egitea errezitaldiak Bidegorrian zehar, naturan, irekian, eta modu parte hartzailean. Eta hori izan da, ba, hasieratik egon den ekitaldia, eta nik uste dute, unkigarriena eta parte hartzailena, ez? Hartzen du herriko irakurleek hartzen dute parte, herriko idazleek, kanpotik etorritako euskal herriko idazleek, eta oso, bueno, aurtera ebidez, ba, deialdia egin da, eta inoiz baino jende gehiago parte, oza, izena eman dut, poemak irakurtzeko, eta hori esanguratsua da, nik uste dut oso giro polita sortzen dela, natura giroan gainera, orain arte behintzat, egin dugun aldi guztietan eguraldi ona izan dugu lagun, ez dela gutxi.
Mirari bat, pixkate.
Eta, pixkate bai, ez da. Eta, bueno, ba, nik uste dut, ekitaldi horrek ematen diola zentzua guztiari. Eta, bueno, ba, denborarekin, ba, arte egun horiek ere, ba, juntzean, bueno, bere bidea egiten, eta momentu batean ikusi genuen, ba, horren baitan egiten ziren formatu batzuk ja, ba, bueno, egin zutela bere bidea, ja, pandemia guztizatzean geratua zela, baino ikusten genuen, ba, poesia egunak gordetzen zuela energia bat, indar bat, jendea auzolanean elkartzeko gaitasun bat, eta erabaki genuen eustea, eta are gehiago, pues, pixkat, pues, zabaltzea, askotara aipatzen dugu, ba, inspirazio iturri izan ditugula beste ekimen batzuk, beretzeki eako poesia egunak, ba, oso modu herrikoian, auzolanean, eta naturan ere egiten zela, herri handi batean, eta baita ere Hernaniko kale literatura bezalako ekimenak, oso lagungarriak izan zaizkigunak, ekitaldi hauek antolatzeakoan, eta hau da, ba, ari horretatik ziraka, ba, inspirazio horietan inspiratuta, ba, pasagea aurten, lehenbiziko aldiz hiru egunera, eta oihartzungo poesiagunak bezala izendatzera.
Aipatu dituzu oihar jardunaldiaren ezaugarri zenbait, zentratuko gara urtengoan, irailaren 13-14 izanen da, eta galdetu nahi genizun oihar, aipatu duzu inoiz, baino izen emate gehiago edo jaso dituzuela, nola osatzen duzu egitaraua? Ze irizpide segitzen duzu edo jarraitzen duzu hortarako?
Ba, intuizioa, gozamena, interesa, hor biltzen garenak lan taldean, ba, oso kulturzalea gara, berez, deno gabiltza oihartzunen urtean zehar bestelako kultur ekitaldiak antolatzen, eta hau bada ere, eta horren ezaugarri izan da, hori ja barrura begira ez, ba, denok batera lanean jartzen gaituen ekitaldi bat izan da, hau da, ba, hor dago itzelioa, dago 45-45 argitaletxea, dago metro kuadroka, dago kantagiltza, hor hainbat eta hainbat osare nahiko handi bat dago kulturzaleena, eta bueno, ba, urtean zer antolatzen ditugu gauzak, eta hau bilakatu zen, ba, pixkar guretzat ere, kursoa hasteko modu bat, demoraldia hasteko modu bat, da jo, elkarrekin, ez? Orduan, ba, hor elkartzen gara, hasten gara, pues, bueno, terraza batean elkartzen gara, kafe bat hartu, eta guztio kulturzaleak izaki, ba, bueno, ba, erraz ateratzen dira proposamen hainbat gainera, kezkak, gogoak, eta pixkat hortik alabiatzen da, baina bueno, gero ba eako poesia eguna gogoan oso lotuta ere ba gozamenari, elkartzeari, aukera bada elkartzeko bai herri mailan, bai Euskal Herri mailan hainbat jenderekin, eta horregatik ere haiek egiten zuten bezala ere antolatzen dugu bazkari herrikoi bat, ezakit, ba funtzio ezberdinak betetzen ditu, ez?
Aurtengo jardunaldiak osatzeko gainera, oier, okerrez bagaude, arrastoa hitza izan duzu ardatz. Ondorioz, pentsatzen du termino horri tiraka osatu duzuela, ibilbide poetikoa.
Bai, aizuzen ere, ba, ekartzen hasi ginean, eta ba, ba, kafeak hartzen, ba, pentsatzeko zer egin genuen aurten, eta horrela, ba, ba, bueno, ba, seginan komen, bueno, bo, horrela, solasean, ba, aterazan gai bat, zela, bueno, beste aurreko urtetan ere gai ardatz bat jarri izan da, batez ere Bidegorriko ekitaldia inspiratzeko, normalean Hernaniko kale literatura koei hartu izan dizkigu gaiak, ba, sekulako lana egin ezautelako haiek gai ezberdinen inguruan poema antologiak egiten, kalean irakurtzeko, eta aurten, ba, gure kezkek eraman genituen arrastuaren ideiara, baino kulturaren ikuspegi batetik, ez, ba, asegina hor, gure kezkak azaleratzen eta bueno, asko ateratzen, ba, euskal kulturarekiko kezka ikuspegi konkretu batetik, hau da. Ez ote zen gertatzen ari, batez ere pandemiatik ez ote den azaleratu sentsazioa, ba, sortzen ditugun gauzek gero eta eragin gutxiago dakatela edo gero eta lehenago kadukatzen diela edo gero eta arrasto gutxiago usten dutela, ba, diskoek, liburuek, ekitaldiek, ez dute dagoen sukar konsumista bat kulturaren inguruan, eta inbesteko kompetentzia erdarekin eta bestelako ba, ekitaldi erraldoiekin, bazegoela sentsatzia, ba, bueno, agian inoiz baino gutxiago sortzen dutela kulturanek eztabaida, gogo eta gaia, eragina, benaldi berriengan edo besteengan alde edo kontrako jarrerak, baino sentsazioa kasi gero eta oharkabeago pasatzen direla lan asko. Mm-hmm. Eta kezka horretatik abiatuta hasi ginen arrastoan pentsatzen, eta adibidez, ba, Bidegorrirako ekitaldirako irakurlei proposatu dieguna da, ba, beste batzuetan, ba, esan bezala, Hernanikoei lapurtu izan dizkiegu zentzu honean ba, antologiak, eta aurten pentsatu genuen ba, proposatzea arrastoaren ideiarekin irakurlei beraiengan arrastua utzi duen, bere bizitzan zehar, beraiengan arrastua utzi duen poema bat aukeratzea euskal literaturakoa, ez?
Mm-hmm. Odan aurten... Zuk jakingo zenuke, oier, zein aukeratu?
Nik bai. Bai, ni,
eta
ni,
kontatuko zen iguke?
Bai, ba... Ba, adibidez, ba, nietzat Josa Luis Otamendiren poemak oso garrantzitsuak izan dira. Nire ibilbide osoan zehar, Otamendiren poesia besteak beste, eta batez ere musikaren bitartez ezagutu nuen, ba, Deabro Artillatuetan abidertzean taldei buruz, oi asker. Eta bere hainbat eta hainbat poema guk adibidez antzerki gintzan gabitzela, bere poemak askotan erabilitugu, kasi manifestu poetiko bezala, ba, Loju Mekanikako mundua poema adibidez, edo, bueno, hainbat eta hainbat. Eta bueno, ba, adibidez zure aipatuko nuke, edo Mari Luz Estebanen Andre Zarraen manifestuko hainbat ale ere, ba, askotan erabilitzen ditugu, eta, bueno, igual desbiteatzen da inez.
Ongi, ongi, aukerak eta ez dakit nabari da, zuk argi duzula, ez dakit akaso bertzek argi, hain argi izanen duten, oier.
Bai, esan bidali dituzte, ja, eta bai, bai, jendeak berehala bidali ditu, poemak, ze atratzen dugu alako kuadernotxo bat, aukeratu dituzten poemekin, ba, jendeak erreztalietan eskura edukitzeko, eta bai, bai, jendeak bidali ditu, kasu batzuetan aukera bat baino gehiago, badazpada egileak errepikatzen ziren, eta, mm-hmm. eta bai, 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 esan, oso ariketa kolektibo politi izan da.
Mm-hmm. Oiana, kuskusiatzen aritu zara pixka bat, ez, mm-hmm. egitaragua?
Bai, eta, bueno, iesan tentagarria da, aipatu bezala, irailaren 13an hasiko da, oier, oken ez panaiz, Arbasoak edo Mamuak itzaldiarekin ekingo diozu, Irati Jimenezen eskutik?
Bai, iruditu zitzegun, ba, Irati, bueno, oso pertsona proposatzela, besteak beste, arrastoen ideia honekin, bere eratorritzu ditzegun, bere burua begiak zabalduko zeizkizue, ez da zehazki ikuspegi horretatik idatzetako liburua, baino nik uste, bai etengabe murgiltzen dela, ba, referentzietan, eraginetan, eta gogo eta asko eta oso interesgarria egiten dula liburu horretan, eta ditu zitzegun, ba, pertsona perfektua, ba, gai horretan murgiltzeko eta jardunaldiei hasiera emateko.
Eta lekukoa zeuk hartuko diozu, Loaren defentsan errezitaldiarekin, oier?
Lekukoa nik, kasu honetan beste aldean ere egotea egokituko zait. Egia esan, ba, bueno, ba, genuen asmoa talde bezala, ba, herriko sortzailei urtero eskintzeko aukera jarrualdi hauetarako, ba, zerbait sortzeko errezitaldi bat, zerbait, eta hor pixkat, hor taldekoak, ba, ezakit, eskerora adierazi behar diet, espero dut, eskeronerako izatea, zehortza nabil murgilduta, zorakeri honetan, eta bueno, ba, kriston kariñoakin proposatu ziatena, ba, nik hartzea lehenengo aldi hori, ba, pixkat, zozer, ea, lortzen genuen provokatzea, eta bueno, ba, erronka hartu nuen, eta bueno, ideia litzateke urtero beste norbaiti eskaintzea aukera hori. Eta bueno, egingo dudana da, Loaren defentsan izeneko ekitaldi bat antolatu dugu, ba, metroko arroka gure taldearen bitartez, eta izango da poesia arreztaldi bat ordu erdikoa, egingo dudana, poema berri batzuen inguruan, Loaren defentsan izeneko poema sorta bat, eta ondoren, Loaren ideia horrekin, Loaren defentsaren ideia horrekin hasiko da gaualdia, loaldi poetikoa deitu duguna. Hor, amarretetik aurrera, ordu erdiro, antzerki pieza labur bat egongo da, antzerki edo dantza, horrelako bost pieza egongo dira, eta tarteetan jendeak aukera dutiko du, solasean aritzeko, egoteko, egongo da lunch moduko bat, egongo latxo bat, bueno, giro goxuen egoteko, eta hori, ba, noizean behin, bat zerbait gertatuko da. Eta jendeak ere kartitzake proposamenak, tarte horietan egiteko, gitarra bat, bakuitzak nahi duena. Gero, ideia da, ba, abaitz, piezak amaitzakoan, elkarrekin oholtza gainean loitea. Orduan, eta egongo da artista bat, Ananda Berasarte, argazkilaria, egongo dela gauean zehar azalduko da, eta lo dagoen jendeari argazkiak aterako dizkio. Ideia da, gero, ba, material horrekin, ba, zehozer artistikoa egitea, ba, nik anezakibu zer, ikusiko dugu, beste euskarri batean, eta bueno, eta gaualdia amaituko da, pues, jendea esnatzen denean, bertan gozaltzeko aukera egongo da, eta gero poesia unek jarraituko dute.
Ze plan goxoa hortziralerako, Oier, eta larun bat uste dut antzeko irudikatzen duzuela, goxo, labur kontatuko diguzu, larun baterako plana?
Ba, lehen aurreatu dugu pixka, baina, bueno, ba, izango da, maiketatik hasita Bidegorriko ibilaldi hori. Urtero egiten da Bidegorrian gora zati bat, hiru geltoki egiten dira, hiru rezitaldi. Lehenengoan, bueno, aurten tokatzen zaigu Bidegorrian Karrika auzoruntz egitea, eta ia Zaltzibarren utzi genuen, hortikan helduko dugu berriz ere aurten, eta Karrikaldera egiko dugu. Eta Bidegorrian hiru geltoki egongo dira, tartean Luis Michelena eta Luis Michelena eta orain txurin geratuen zabitzenarekin. Loitzune, gero esango dizuet.
Telletxea, bai.
Telletxea, ai ama, barkatu loitzuna. Ba, ingo dute dinamizatu, jendea eramateko puntu batetik bestera, eta lehenengo geltokian herriko irakurleek lehen esandako testu horiek irakurriko dituzte, bigarrengoan herriko idazlei enkargatu zaie gai horren inguruan hainbat testu idazteko, zegia esan Oiartzunen idazten duen jende asko dugu, eta hirugarrengoan, ba, beti gonbidatzen ditugu urte horretan liburuak publikatu dituzten Euskal Herriko idazleak beren aleak irakurtzera. Zaila izaten da denak ekartzea, baina joaten gara gonbidapena zabaltzen, batzuetan ezin dute etorri, beste batzuetan bai, eta aurten ba, batzuk etorriko dira, Angel Lerro, Mikel Etxaburu, Oiane Jaka, Aintzane Galarri, Oiartzungoa dela berez, publikatu dira liburua, eta, zai, buruzaren naiz, nor ustan dut?
Maizarazua,
hori da, jo, eskerena buruzaren naiz, eta,
bai, ja. Guk, anaiko ian dugu, eskerrak, eh?
Hainbeste gauza dira, ja.
Gutxureta dukago aurrean,
bai,
hori da. Eta bueno, eta gero, ba, hori amaituta, ba, bazkari herrikoia egingo dugu, eta bueno, ba, bertako produktuekin, eta, bueno, beti oso giro polita goten da, eta aukera da, ba, denok solasean aritzeko, beste giro batean, arratsaldean, berez, kantagiltzak antolatzen duen ekitaldi bat, haien ziklokokoa txertatu dugu egiteragoan, oraingo honetan, ba, Erramon Martikorena etorriko da, normalean kantagiltzak antolatzen dituen ekitaldietan, ustartzen da, kantua, oza, kontzertu gixako, formatu txikiko kontzertuko kantua, elkarrizketarekin. Eta kasuanetan, ba, Erramon Martikorena egongo da. Eta ia igandean, Ba, Galbaea, Gotzon Barandaren poesia liburua oinarritutako ba, emanaldia, hainbat musikarekin etorriko da, Gotzon Barandiaran, eta hori antzokian izango da.
Tira, ba, segitarago paroa, gogoz eta gozez gelditzen gara, Oier? Mila esker, ba, azalpenak hainongi emateagatik, eta noski goza dezazuela, Oiartzungo poesia egunetan. Mila esker?
Ba, mila esker zuei, ditzagatik, eta ea, eguraldia lagun dugu.
Hori da, ongi izan.
Aio,
aio.
Aio. Xorieri mintzo zen.